Regilaulu podcast.
Ketra vakkisi teevala maski langa, üle tiivaad kohe vaadko sõdüle. Sõdü kiregi osiva, aina lava lahosiva, peio ütel pedäjääst, kaasa ütel kadaja. Koto, koto, nuuri näio, koto, ime kolenes, ese hinge heitenes. Mure, mure, mul imestä, mure, mure, mul esestä, eis ma tunne toomsi, eis ma lase lavatsi. Keelest kirdy kirivi, meelest mehi kuatsi, siole maale siitsi, tole maale toomsi, venne maale verevit.
Selle laulu juurde sobiks mõistatus. Keegu reegu reielu, viiru kuuru säärelu, mida reega reegotab, seda viiru kuurutab. Arvasite ära? Kuna tegemist on vähetuntud mõistatusega, ma võin anda ka vihje. Mõista ära mõllerille, kipu kapu kollerille. Alt oli nahka nirra narra, pealt oli paika pirra parra, natuke nahka raasuke rauda, riidake puid. Nüüd kindlasti kõik teavad vastust. Ja selleks on vokk. Eks ole, mõlemad väga mõnusad mõistatused. Ja küllab see keegu reegu reielu kõige paremal juhul võiks ju imiteerida seda vokki vurinat. Harjutage, vaadake, kas te saate selle vurina kätte. Ja oma suureks imestuseks ma avastasin, kui hästi sobivad mõistatused liisusalmideks. Ja liisutamist võiks meie elus olla palju rohkem. Praegu on see tasakaal pisut liisimise poole kaldu, aga igal juhul on liisutamine palju odavam lõbu. Ja lõbus ta on, sest iga päev on meil ju vaja kellelegi mingisuguseid ülesandeid ja kohustusi jagada. Kes läheb koeraga jalutama, kes peseb nõud ära, kes võtab nõud masinast välja. Võib ju otse öelda tõepoolest, et mine tee see töö nüüd ära, mine jaluta koeraga, lükka lund, käi poes ja nii edasi ja nii edasi. Aga sellisel juhul on tegemist ju käskimisega. Ja käsk röövib töö tegemiselt poole mõnust. Vähemalt. Palju lõbusam on, kui tööandja, noh näiteks ema või isa, liisuga loeb, kellele missuguse töö tegemise au sellel päeval langeb. Saate aru? See pole enam kohustus. Töö ei ole enam kohustus, vaid au küsimus. Sa oled nagu välja valitu. Vat, sellised mõtted siis tänu nendele kahele mõistatusele. Aga nüüd laulu juurde. Selle lauluga on minul olnud kõige kummalisem teekond. Ma juba kahtlustasin, et ma ei saa seda laulu mitte kunagi valmis. Või isegi õigem oleks öelda, et ma ei saa sellest laulust enam välja. Ja kõik see, milleni ma praegu jõudnud olen, on alles pealispind, õrn virvendus. Laulust endast ja voki ja ketramise ajaloost ja isegi rahvajuttudest, mis on seotud kuidagi ketraja või vokiga. Kui nüüd vaadata regilaulude andmebaasi, siis kõige kiiremini leiab ketramise laule sellisest otsingureast. Töölaulud, naiste töö ja siis tulevad erinevad laulutüübid nagu näiteks kellel ketran. Ja minu põgus tähelepanek oli, et need laulud on enamasti murelikud. Ei kedrata ju enesele, kõik see on üks orjapõlve kedrus. Ketraja küsib vokilt. Kas ketrad mulle või ketrad muile? Ketrad peenele peksijale, saksale sundijale, isandale istujale, emandale astujale, neitsile ninakale. Ja laulik laulab, et ise on ta ihu alasti, mees mul paljas paku peal. Või ketran ketran siidi, valan vaskist lõnga, minu poeg on püksata, karjalaps on kaltsuta. Aga on ka natuke rõõmsamaid variante. Vokil esitatakse küsimus, kellele sa ketrad, kas emale, isale, äiale, ämmale, küile või kälile või nõole naljakale. Ja vast vastab siis laulja ise ei isale, ei emale, ei mitte kellelegi neist, vaid ketran ise enesele, oma peenele peiule, oma kallile kaasale. Üks laulutüüp on ketra, et ei sõimataks. Eks siis see tähendab, et tee tööd korralikult. Kui lohakalt teed, siis sinu sõrmed sõimatakse, käe varred vannutakse, sõrmeluud ära luetakse. Ja vokki võidakse ka ähvardada. Ma kujutan ette, et kui sa teed kogu aeg tööd võõrale, kõht on tühi, ise oled magamata, siis teeb ikka kurjaks küll. Ja siis sa lauladki vokile. Kui sa ei ketra keerulõnga, ega ei vala vaski lõnga, viin su välja värava taha, panen su põlema seal, kutsun peiu puselema, kaasa manu kargelema, kui siis põleb vokikene. Aga on ka selliseid leebemaid variante, mis ei ole ähvardused, vaid pigem nagu palved vokile, et ketra, ketra vokikene, traavi, traavi rattakene, kaasa on mul metsas alasti, kirbud söövad küljeluid, sääsed söövad sääreluid, sõgelased sõrmeluid, parmud need paremaid paikasid. Leidub ka laule laisast ketrajast ja kärmest ketrajast. Tavaliselt on see laisk siis peretütar, kes võib näiteks terve pika kevade kedrata, aga ei saa särki sääselegi, kihulasel kiidukuuba, parmule paaripükse, sõgelasel sõidutekki. Aga orjalaps peab siis kõige sellega hakkama saama ja aina ketrama ja head tööd tegema. Mõni laisk on kaval ka. Laulab, et ise norisen nurgas, külapoisi kaenlas, aga mul on head hiire sõnad. Panen hiired heietama, kassid kangast kuduma. Hiire heie on ilus, kassi kangas roosiline. Isenesest see on päris ilus pilt, aga võib-olla on selles ka vihje, et laisa ketra ja heide ja kangatki võivad hiired ja rotid ära närida. On ka üks lõbusamaid laulutüüpe, ketra liisu. Memmekene palub, et liisu ketraks ja lubab talle linnast tuua kõike hääd. Aga tütar aina vastab, et ei, ei, emakene, memmekene, ei saa mina kedrata. Minul käed ja jalad, luu ja liha, kõik on haige. Kõik kohad on valusad ja haiged. Ja alles siis, kui ema lubab tuua linnast noore peigmehe, siis tüdruk on kohe terve, käed ja jalad, luu ja liha, kõik on valmis ketrama. Sellised lauluvariandid jäid mulle silma, aga ma ütlen, see on kõik selline põgus pealispindne märkamine. Ketrustöö on minu meelest väga tänuväärne koht laulmiseks. Ja nagu neist lauludestki välja kõlab ju ka väga hea võimalus muredest lahti laulmiseks. Vokiratta pöörlemises on juba midagi nii meditatiivset. Mul on tunne, et see võib haarata kaasa kõik, millest sa tahad lahti saada. Lisaks toetab laulu veel ka see vokivurina oma laadne pidev purdoon. Kedrata võid ikka mitmekesi koos. Väga põnev oleks seda ise kuulata või kogeda, kui mitu vokki vuravad. Sest igal vokil on ju oma vurin, ja see kokkukõla võiks olla ilma laulu laulmatagi sinna juurde, omamoodi elamus. Simuna kandist on selline teade. Vanasti käisid nooremad tüdrukud talveõhtuti kuskil peres koos, ketramas. Kui õhtune talitus oli ära tehtud, igaüks võttis oma voki selga ja läks nii-öelda ehale. Seal aeti juttu, lauldi ja kedrati kuni hommikuni. Vahel tulid ka küla noormehed tüdrukutele seltsi. Selles mälestuses on juba vihje ka jutu vestmisele ketramise juures. Aga selleks, et sa saaksid ketramise ajal juttu ajada, peab olema väga vilunud. See on meistriklass. See on kunst. kuidas jalad, käed, suu ja ka meel oma vahel koos tööd tegema panna. Ja ketramist on seostatud jutustamisega päris mitmel moel. Olen märganud, et kui tahetakse kuidagi kunstiliselt lugude jutustamist kujutada, siis peab fotol või joonistusel kindlasti vokk olema. Ja siis seal voki taga sümpaatne vana naine ja lapsed kuulavad lummatult jutustaja lugusid seal voki ees. Ja olen isegi sattunud elus olukordadesse, kus ürituse korraldaja pakub mulle seltsiks vokki, noh, nagu rekvisiidiks seal kõrval. Et siis on nagu päris jutustamine. Ma olen alati sellest keeldunud, aga praegu ma millegi pärast tunnen natuke isegi häbi selle pärast. Sest vokile oleks see ju olnud midagi erilist. Ehk isegi meenutanud tema noore põlve või midagi sellist. Ka oma kõnes me kasutame väljendeid, mis viitavad seostele ketramise ja jutustamise vahel. Nagu näiteks juttu heietama või võib-olla rohkem isegi öeldakse mälestusi heietama. Sest jutt võib ära lõppeda, aga mälestused, need on ju lõputud. Või me ütleme ka jutulõnga kerima, jutulõnga keerutama. Meie mõtetki kerivad ja keerutavad peas ringi. Kui keegi midagi mitu korda üle räägib, siis me ütleme korrutama. Kaua sa korrutad seda ühte ja sama? Jaa. Lapsepõlves mina ei mäleta villaketramist, seda päris ketramist, küll aga lõnga korrutamist. Vill viidi villavahetuspunkti Elvasse ja vastu saigi ühekordset lõnga, mis korrutati kokku vastavalt sellele, kuidas vaja oli. Ja naljakal kombel tuli villa kraasimine ja päris ketrustöö tagasi ema töödesse siis, kui ta pensionile jäi. Siis, kui seda tööd oli juba mõnus ja lahe teha, oli aega. Ja ma arvan, et see päris algus oli selles, et keegi tõi talle suure kotitäie koera karva ja ütles, et maru soe lõng saab, kui see villaga kokku kedrata. Ja emakene võttiski siis seda kuulda ja läkski kraasimiseks ja ketramiseks ja meil oli neid sokke ikka päris palju. Olid küll soojad, aga kui märjaks said, lõhnasid ikka kangesti koera järele ka. Siin mõned aastad tagasi muutus ketramine jälle väga populaarseks. Korraldati isegi ketramise kursusi ja üks väike nupukene jäi mulle silma 2019. aastast, kui televisioonis rääkis üks 16-aastane noormees, et temal on ketramisest lausa sõltuvus. Ja temagi huvi ketruse vastu sai alguse koera karvadest. Tema oma koera karvad, mis on neist niisama ära viskad. Uuris netist, mis teha ja jõudiski ketramise juurde. Ja tema ei alustanud vokiga ketramisest. Tema läks veel kaugemale ajas. Ehitas endale kedervarre. Ja oma esimese kedervarre valmistas ta pintslivarrest ja siidiplaadist. Hiljem sai ka oma vanavanemate voki endale ja ütles, et see on väga rahustav tegevus. Tema ema pidi kõik selle lõnga sokkideks kuduma, aga ütles, et teeb seda suure rõõmuga. Ja veel ütles, et tal on oma poja üle väga hea meel. Juhtuvad sedagi, et nemad veel hommikul magavad, aga poeg juba ketrab. See on tõesti huvitav, kuidas midagi vana, isegi enne muistset, võib inimese ellu tagasi tulla. Mingi aeg oli, kus mõned lasteaiad tõid oma ruumidesse kangasteljed. Mitte rekvisiidiks, vaid just töö tegemiseks. Lapsed said koos õpetajaga kangast kududa. Sama võiks olla ka ketramisega. Käelise tegevuse osas oleks see häda vajalik, sest teate, meie laste käed on lõtsud. Ma näen seda, kui ma lasteaedades ja koolides mängin nendega käe ja sõrme mänge. Ketramine aitaks kindlasti seda parandada. Sest vokiga ketramise juures on ju kaks trikki. Üks on see, kuidas saada see rütm kätte, millega sa talla lauda sõkud. Aga teine trikk on see, kuidas heidest ühtlane lõng välja venitada, lõngaks keerutada. Seda peab sõrmedega täpselt tunnetama, et ta selline tükiline ei jääks. Seda ei saa enam parandada, ei saa enam ümber teha. Ja ketramisel eelneb ju veel palju muud käelist tööd, villa kraasimine, heideks ettevalmistamine. Muidugi oleks suurepärane, kui enne vokiga ketramist tehtaks endale selgeks kedervarre töö. Ja ma kujutasingi korraks praegu pilti ette, et lähen mõnest lasteaiast mööda ja näen, kuidas lapsed istuvad õues ja kõik ketravad kedervarrega. Aga see vist võib juhtuda ainult muinasjutus. Või on keegi julge? No nii, ja kedervarras keerutabki meid lugude juurde. Antiikmütoloogiast meenuvad kohe saatuse jumalannad moirad. Neist üks ketrab meie elulõnga, teise käes on meie elusaatuse kirjarull ja kolmas lõikab ühel päeval selle elulõnga katki. Vanemates rahvajuttudes ongi kasutusel voki esivanem, kedervars. Ja küllap meenub kuulajale kohe ju uinuv kaunitar, kes kedervarre torkest sajaks aastaks magama jäi. Aga meil on ju meie oma kullaketrajad. Kolm tütarlast, kes kuldlinu lõngaks keerutasid. Ja muidugi Puškin oma igi halja muinasjutuga. Akna all kord õhtu eel ketrasid kolm piigat veel. Väga tuntud on ka muinasjutt vaeslapsest, kellel kukub kedervars kaevu. Ja võõrasema sunnib teda siis sinna kaevu kedervarrele järele minema lootusega, et laps hukka saab. Aga tegelikult tuleb tüdruk sealt maailmast tagasi ja veel palju rikkamana. Ma tooksin ka kaks näidet vokiga seotud rahvajuttudest. Mõlemas loos aitavad kangelast üleloomulikud jõud. Nendega suheldes peab olema alati väga ettevaatlik. Võib minna nii, võib minna naa. Ühes loos tulevad peategelasele appi kolm kummalist vana naist. Ühel on pikk nina, teisel pikad mokad ja kolmandal lai tagumik. Ja abi eest küsivad nad ainult pulmakutset. Ja kuna tüdruk täidab oma lubaduse, on muinasjutul õnnelik lõpp. Kui selles loos oli peategelane tõesti ise laisk, talle kohe ei meeldinud see ketrustöö, siis teises loos tõmbab tütrele õnnetuse kaela tema purjus isa, kes hoopleb, minu tütar õlgedest kulda võib kedrata. Ja õnnetule tüdrukule pakub abi üks kummaline väikest kasvu mees, kes nõuab tasuks kangelanna esimest last. Tüdruk võtab abi vastu, aga kui see kummaline mees tuleb oma võlga sisse nõudma, otsustab ta veel lapse ema ja isaga ühte mõistatuse mängu mängida ja ütleb, kui teie minu nime ära arvate, siis jääb laps teile, aga kui ära ei arva, siis on ta minu. Ja ta on täiesti veendunud, et tema isa seda mõistatust ära ei mõistata, tema nime teada ei saa, aga juhuse tahtel siiski läheb teisiti ja laps pääseb. Ja tänu sellele rahvajutule teame meiegi, et selle mehe nimi, selle kummalise mehe nimi on Rumpelstiltskin. Enamasti. Aga Eestimaal võib esineda ka Ruuben Tirtsu või millegi sellise sarnase nime all. Aga kas mäletate seda mõistatust minu jutu algusest? On see meeles? Keegu reegu reielu, viiru kuuru säärelu, mida reega reegotab, seda viiru kuurutab, naksti. Jutt otsas.